syt kryesor nga Euronews Albania.
Qytetarët e Qendror nga shtypi i shkruar informohen online. Basha në spak për Toyota Yaris jam në dispozicion të drejtësisë belge. Kuvendi voton me 118 vota zgjatjen e afateve të vettingut. Ungaria refuzon NATO, Ukraina të zgjidhet me dialog. Gjyqtarët tunizian në protest. Biden thirrje shtetasve amerikan largohuni nga Ukraina.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.